Dosendon äänikirja, Ulrik Skotte, sateenvarjomurhaaja, kylmän sodan tappajan jäljillä. Englannin kielestä suomentanut Hanni Salovaara. Äänitys, Silenssio, Helsinki 2025. Lukija, Ilkka Villi. On kulunut tasan 30 vuotta ensimmäisestä askeleesta viimeiseen. Sydämelliset kiitokset Invenitsin perheelle jatkuvasta yhteistyöstä ja Diana vaimolleni sen ymmärtämisestä, että tämän tarinan oli mentävä monen muun asian edelle. Esipuhe. Lontoo, 11. syyskuuta 1978. 50 lähestyvä voimakasleukainen mies, jolla on tummat, aaltoilevat ja harmaantuvat hiukset, makaa Lontoon St. Jamesin sairaalassa suonen sisäisessä tiputuksessa vuoteeseen sidottuna. Vuoteen pääpuoli on kohotettu lähes pystyyn, mikä saa miehen näyttämään hieman Kristukselta. Hänen ihonsa on turvonnut ja punoittava, ja silmissä on etäinen katse. Hän puhuu käheällä, murtuneella äänellä, joten on vaikea saada selvää kaikesta, mitä hän sanoo. Mutta yksi lause on selkeä, ja hän on toistellut sitä melkein koko päivän. Ne paskiaiset myrkyttivät minut. Kun lääkärit ja sairaanhoitajat yrittävät puristaa hänestä lisää tietoa, hän alkaa puhua KGB:stä, salaisesta suunnitelmasta ja sateenvarjomiehestä. Sairaalan henkilökunta on tottunut sellaiseen. Rauhoittavia ja kipulääkkeitä saaneet potilaat muuttuvat usein sekaviksi ja vainoharhaisiksi. Jos heidän perässään ei ole KGB, niin sitten CIA, MI5, Elvis tai Loch Nessin hirviö. Mutta kun tämä potilas tuotiin sairaalaan, päivystävä ylilääkäri kuuli miehen äänessä jotain, joka sai hänet pysähtymään. Hän kirjoitti muistiin, mitä mies sanoi, ja luovutti tiedot poliisille. Hän myös otti miehestä verinäytteen mahdollista myöhempää toksikologista tutkimusta varten. Äkkiä potilaan tila heikkenee. Hänet kärrätään nopeasti teho-osastolle, jossa hänen verenpaineensa laskee nopeasti ja syke tihenee. Munuaiset ovat pettämässä. EKG paljastaa vakavan sydänvaurion. Uusi ryhmä lääkäreitä diagnosoi miehellä verenmyrkytyksen ja kuumeen, ja hänelle annetaan plasmanlaajentajia ja antibiootteja. Lääkärit eivät kuitenkaan pääse yksimielisyyteen tämän epätavallisen oireyhtymän aiheuttajasta. Kaikkein arvoituksellisinta on potilaan huimaavan korkea valkosolujen määrä, jollaista lääkärit eivät ole koskaan ennen nähneet. Kuitenkaan miehen veressä ei ole jälkeäkään minkäänlaisesta bakteerikasvusta. Tämän miehen immuunijärjestelmä puolustautuu hyökkäykseltä, jota ei näytä olevan olemassa, aivan kuin hyökkääjä olisi yksinkertaisesti kadonnut. Potilaan tila vakiintuu hetkeksi, ja osa lääkäreistä uskoo hänen toipuvan. Äkkiä kaikki muuttuu. Potilaan vaimo, joka on palannut kotiin muutamaksi tunniksi, saa sairaalasta puhelimitse tiedon, että hänen miehensä sydän on pettämässä. Vaimo kiiruhtaa takaisin sairaalaan. Kun hän astuu sairaalahuoneeseen ja näkee miehensä, hän huomaa kauhistuttavan selvästi, että Georgi, hänen rakas miehensä ja nuoren lapsensa isä, on kuolemassa. Hän kannustaa miestään taistelemaan, hänen itsensä takia, heidän nuoren tyttärensä tähden. Kyllä, äiti, Georgi sanoo. Nainen kääntyy katsomaan sydänmonitoria. Näytön käyrä muuttuu suoraksi. Sairaanhoitajat tekevät kaiken voitavansa elvyttääkseen miehen, mutta tunnin kuluttua he luovuttavat. Mitään ei ole enää tehtävissä. Kaksi päivää myöhemmin uutinen alkaa levitä ympäri maailman. Aluksi hitaasti, mutta sitten kiihkeäksi hälinäksi muuttuen. Georgi Markov on kuollut. Ensimmäinen osa. Waterloon silta. Luku 1. Franco. Kööpenhamina, helmikuu 1994. Eränä iltana menin töiden jälkeen tapaamaan Franco-nimistä miestä. Valehtelisin, jos väittäisin, että olin innostunut, sillä ilma oli kylmä ja oli jo myöhä, ja oikeastaan halusin vain mennä kotiin kumppanini luokse. Mutta olin luvannut tulla, ja olisi ollut epäkohteliasta jättää menemättä. Olin vastikään aloittanut työn toimittajana DR:ssä, Tanskan yleisradiossa, jossa eräs työtoverini oli...